Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирдә 7 көн мәгълүматы тапшыруы. Микрофон алдында Ания Гыйбадуллина һәм Фәнис Мөхәммәтов.
Бу атнада Россия Федерациясе президентын сайлауга нәтиҗәләр ясалды. Россия Үзәк сайлау комиссиясенең махсус утырышында ил президентын сайлауларының рәсми йомаклары игълан ителде. Илнең гамәлдәге президенты Владимир Путин сайлаучыларның 87.28% тавышын җыеп җиңеп чыкты. Аны хуплап 76,278,000 якын кеше тавыш биргән. Россия Федерациясе Коммунистлар партиясеннән Николай Харитонов 4.31%, Новые люди партиясеннән Владислав Даванков 3.85%, Россия Либерал-Демократлар партиясеннән Леонид Слуцкий 3.20% тавыш җыйган. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе мәгълүматлары буенча, республикада сайлаучыларның 88.74% Владимир Путинны хуплап тавыш биргән. Николай Харитонов 4.83%, Леонид Слуцкий 3.93%, Владислав Даванков 1.53% тавыш җыйган. Россия Федерациясе президентын сайлау ямаклары буенча ил президенты Владимир Путин мөрәҗәгать белән чыкты. Мөрәҗәгатьтә мондый юллар бар. Ил өчен мөһим сайлау кампаниясе тәмамланды. Һәрбер кандидатның илдәге конкрет проблемаларны хәл итүгә үз карашы бар иде. Сайлаучыларда ул тапкан барлык конструктив тәкъдимнәрне, барлык фикерләрне илле үстерү мөнфәгатьләре хакына файдаланачакбыз. Узган кампания бик киренке һәм гаять җаваплы булды. Чөнки без Россиянең киләчәккә үзебез һәм балаларыбыз өчен юлын сайладык. Һәм бу вакыйганың аеруча мөһимлеген сайлауларга килгән гражданнарның абсолют күпчелеге аңлады. Тавыш бирүдә катнашкан барыгызга да рәхмәт белдерәм. Сез үзегезнең гражданлык бурычыгызны үтәүгә хөрмәт белән карауыгызны, сайлау ирегән һәм үз тавышыгызны бәяләүегезне дәлилләдегез. Һәр тавыш зур әһәмияткә ия булды. Кадерле дуслар, мине хуплавыгыз өчен сезгә рәхмәт белдерәм. Бу миңа сайлауларда формаль җиңүгә караганда да мөһимрәк. Бу илебезнең сәяси һәм икътисади юнәлешен яклау, ул Россияне тагын да көчлерәк һәм бәйсез итә, диелә Россия Федерациясе президентын сайлау ямаклары буенча ил президенты Владимир Путин мөрәҗәгатендә. Россия Федерациясе президенты Владимир Путин төрле хәлләргә әзер, үз карарларын ныклы ышаныч белән кабул итә. Россиягә шундый ышаныч кирәк. Россия президентын сайлауларда дәүләтнең хәзерге җитәкчесенең җиңүенә аңлатма биреп, Татарстанның дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев масса-күләм мәгълүмәт чараларына әнә шулай дип белдерде. Без беренче тапкыр мондый көнне араша үтәбез, һәм мин президентыбызның үз карарларына шундый ышанычы булуына шат. Ул теләсә нинди хәлләргә әзер. Безнең барыбызга да бу ышаныч кирәк, диде ул. Татарстан дәүләт киңәшчесе Россия президенты Владимир Путинның ышанычлы затлары белән очрашуында катнашты. Тантана зур Кремль сарайының Андреев залында узды. Дәүләт җитәкчесе сайлау кампаниясе барышында башкарган эшләре өчен барлык катнашучыларга, шулай ук ышанычлары өчен сайлаучыларга рәхмәт белдерде.
Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов республикада яшәүчеләргә сайлауда катнашканнары һәм Россия президенты Владимир Путинга теләктәшлек күрсәткәннәре өчен рәхмәт белдерде. Бу көннәрдә сайлау участокларына килгән һәм президентыбызны хуплап тавыш биргән һәр кемгә рәхмәтемне җиткерәм. Рәхмәт сезгә, якташлар, рәхмәт, дуслар, дип язган республика җитәкчесе Телеграм каналында. Татарстан башкаласы мэры Илсур Метшин Россия президентын сайлауда Казан халкының актив катнашуын әйтте. Барыгызны да сайлауның уңышлы узуы белән котлыйм. Казан Россия президентын сайлауда рекордлы нәтиҗә күрсәтте. Ул 72.7% тәшкил итте. Тавыш бирүнең беренче көнендә җомгада ук халыкның активлыгы сизелде. Сайлау участокларында җитди закон бузу очраклары теркәлмәде дип белдерде мэр. Күпләр сайлау участокларына гаиләләре белән килде. Мэр фикерен Шабушыннан да бәйрәм иде, шуңа бәйле рәвештә ул «Гаилә белән сайлыйбыз» дигән шигарьне искә төшерде. Акбарс арена янындагы «Гаилә» фестивалинә 51 меңнән артык тамашачы җыелган. Алар арасында казанлылар гына түгел, Татарстанның башка шәһәр районнарында яшәүчеләр дә бар иде.
Ә хәзер республика буенча ясалган сайлау нәтиҗәләре турында. Аларны Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе сәркатибе Надежда Борисова хәбәр итте.
Безнең үчен Россиянең президентын сайлауларын үткәрдек. Сайлаулар бик әйбәт үтте, бик тыныч үтте. Бардан закон нигезендә 2767 участковый сайлау комиссиялары, 65 территориаль сайлау комиссиялары эшләделәр. Менә шушы көннәрдә бер уялсыз нисез 22162 кеше шушы зур сайлауларны үзебезнең республикада үткәрделәр. Процентлары бик әйбәт чыкты. Халык безнең бик яхшы информация алган ие. 16000-нән артык бөтен участокларда утырдылар күзәтүчеләр. Ят илләрдән дә килделәр. Испаниядан, Доминиканнан да, Танзаниядан да, Индонезиялардан да. И процентларда күзәтүчеләр карап торып та бик әйбәт үтте. Халык бик шатланып килделәр. 3 көн арасында 84.56% безнең сайлаучылардан килделәр. 2,478,432 кеше килеп тавышларын бирделәр.
Татарстанда Россия Федерациясе президентын сайлау кампаниясе сайлаулар турында Россия законнары таләпләре нигезендә узды, хокук бузучраклары теркәлмәде. Татарстан Республикасы Үзәк сайлау комиссиясенә сайлау нәтиҗәләренә йогынты ясый торган шикаятьләр килмәде, диелә сайлау комиссиясе хәбәрендә.
Тышкы яңалыкларга карамастан, Россия президенты сайлауларында тавыш бирүен гражданнарның моңарчы күренмәгән берләшүен дәлилли. Бу хакта Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев Үзәк сайлау комиссиясе утырышында белдерде. Россия бу сайлау кампаниясен катлаулы шартларда көнбатышка мәгълүмати сиясәт каршы тору, законсыз санкцияләр, икътисади басым шартларында уздырды. Иң мөһиме, барысы да сайлау участокларында профессионал эшләде. Барысы да вакытында дисциплиналы рәвештә төгәл эшләнелде. Киләчәктә Татарстан Дәүләт Советына һәм республика рәисен, Дәүләт Думасы депутатларын сайлаулар көтелүгә карамастан, бу төп кампания иде, диде Үзәк сайлау комиссиясе җитәкчесе.
Башка темаларга. Татарстан Республикасы рәисе Рустам Миннеханов Кырымның һәм Севастопольның Россиягә яңадан кушылуына 10 ел тулу уңайыннан мөрәҗәгать итте. Анда шундый юллар бар. Илебез президенты Владимир Владимирович Путин әйткәнчә, Кырым Россиянең җәүһәре, инҗи бертеге. Халыкларыбыз арасындагы күптәнге туганлык багланышларын исәпкә алып, Татарстан Республикасы һәм Кырым Республикасы арасында сәүдә, икътисади, фәнни, техник, социаль һәм мәдәни хезмәттәшлек турында килешүгә кул куелды. Бахчасарай районы белән тыгыз үзара бәйләнешләр урнаштырылды. Татарстанның Кырым Республикасындагы һәм Севастополь шәһәрендәге даими вәкиллеге уңышлы эшләп килә. Бүгенге көндә Кырым Республикасы һәм федераль әһәмияттәге Севастополь шәһәре ил үсешенә һәм Россиянең бәйсезлеген саклауга зур өлеш кертәләр. Махсус хәрби операция шартларында кырымлылар һәм севастополлылар туган җирне сугыш афәтеннән батырларча, фидакарларча саклыйлар. Кырым һәм герой шәһәр Севастополь белән бергә меңләгән татарстанлы ватаныбызның якты киләчәге өчен көрәшә, диелгән Татарстан рәисе Рөстәм Миннехановның мөрәҗәгатендә. Татарстан Дәүләт Совет рәисе Фәрид Мөхәммәтшин татарстанлыларына Кырымның Россиягә кушылу көне белән тәбрик итте. Үз котлавында ул моның тарихи вакыйга булуын билгеләп үтте. Бу көнне сәүдә, икътисади һәм гуманитар элемтәләр, безнең күп милләтле халыклар арасында тыгыз бәйләнешләр, моңарчыда изелмәгән субъектларны Россия составына кире кайтару турында килешү имзаланды, дип язган Мөхәммәтшин Телеграм каналында. Кырымның һәм Севастопольнең Россиягә кушылу көне уңайында республикабызда төрле чаралар үткәрелде.
Илдә М-12 Восток федераль автомобиль юлын салу 910 миллиард сумга төшкән. Әлеге санны Россия вице-премьеры Марат Хөснуллин китерде. Федераль трасса 9 төбәк, шул исәптән Татарстан территориясе аша да уза. Мәскәүдән Төмәнгә кадәр озынлыгы 2000 чакрымга якын. Якындагы 20 елда салымнар белән бюджетка 1,8 триллион акча җыю мөмкинлеге бар. Димәк, юлларны тотуга киткән чыгымнарны да санап, проект үзен акларга тиеш. Автодор дәүләт компаниясе түләүле юллардан узган ел 75 миллиард сум җыйган. Аны яңа юллар салуга тотарга мөмкин. Исезге шырабыз. М-12 Восток автомобиль жолының Мәскеуден Қазанға қадар участогын ашуда Россия президенті Владимир Путин видео элемте аша қатнашты. Бұл участокта жолының ұзынлығы 810 шақырым. Аны рекордлы вақытта 3 жылда салдылар. Хәзер Қазаннан Мәскеуге 6 сағат жарымда барып жетерге мүмкін. Татарстанда 2024 жылда социаль ипотека бойынша сіле тұрған тұрак планы 27% көтерілген. Татарстан рейсі қоршындағы дәулет тұрак фонды 13 жұртны пайдалануға тапшырған. Бұл жұртлардан 775 ғайлы фатир алашақ. 2024 жылда дәулет тұрак фонды Татарстан шәһәрлерінде һәм райондарында барлығы 56 йорт түзерге планлаштыра. Түзілішлер негізде республиканың зор шәһәрлерінде һәм район үзәкләрендә алып барыла. Қазанның Салават көпірі тұрақ районында 1439 фатырлы 9 көп фатырлы йорт салына. Бұл 880 фатырлы 6 йортны тізіп бітіру көзде атыла. Бұл йортларда подвалдар түзілі, темір-бетон панельлер, инженерлік системалары, тәрәзелер қойыла. Шалыдағы 69-шы микрорайонда 4-4 салына. Буада 40 фатырлы йорт тізіліп бітіу алдында. Әйешіл үзенде 161 фатырлы һәм 80 фатырлы йортлар тізден қолануға беріләшек. 2025 жылда Дәулет тұрақ фонды республика бойынша 160,7 мың квадрат метр майданлы 64 йорт түзеген, 2966 ғайләне оңайлы тұрақ белән тәэмин иткән. Йортлар төзү тұрақ һәм шәһәр мохите ил күләм проектының төп бурычларының берсен, гражданнарны арзанлы һәм оңайлы тұрақ белән тәэмин итүне җайга салырга мөмкинлек бирә. Ил күләм проектлар Россия президенты Владимир Путин башлангычы белән үтәлә. Татарстан Дәүләт Советы рәисе, Бердәм Россия партиясының Татарстан төбәк бүлеге секретары Фәрит Мөхәммәтшин, партия рәисе Дмитрий Медведевның төбәк иҗтимагый кабул итү бүлмәсендә гражданнарны кабул итте. Республика балалар волейболына ярдәм фонды башкарма директоры Руслан Насыров Дәүләт Советы рәисенә яшь тренерларга социаль ярдәм чараларын эшләү тәкъдиме белән мөрәҗәгать итте. Безнең эшнең төп юнәлеше балалар волейбол спорттан үстерүгә юнәлтелгән төрле проектлар эшләү. Безгә тренерлар җитешми, диде ул. Рустам Насыров билеп иткәнчә, мондый программа республика өчен спорт резервын әзерләү мәсьәләсен хәл итүгә ярдәм итәр иде. Фәрит Мөхәммәтшин тренерлар составын әзерләү һәм аларга ярдәм итү мәсьәләсенең актуальлыгын билеп үтте. Татарстанның волейбол федерациясендә бу мәсьәләләр белән шөгыльләнүләрен әйтте. Россия Федерациясе ішкі ішлер министрлығына қараған Қазан юридик институтының 50 жылдығына бағышланған тантана болды. Жоғары оқу орты ветеранларын, оқушыларына, шығарылыш білгіштерін һәм курсантларына Татарстан рәйісі Рустам Миниханов Дәулет Советы һәм хөкүмәт исеменнән Дәулет Советы рәйісі Фәрит Мөхәммәтшин құтлады. Ул институтның Татарстаннан шиктә дә зур абруйы булуын, бирдә югары квалификацияле белгечләр әзерләнүен, институтны тәмамлаучыларның илнең төрле төбәкләре ішкі эшләр органнарында уңышлы эшләүләрен билгеләп үтте. Институтны тәмамлаган 15 генерал, федераль һәм республика дәрәҗәләрендә җитәкчеләр булып эшлиләр. Фәрит Мөхәммәтшин педагогия коллективына һәм ветераннарга зур рәхмәтен җиткерде.
Юбилярлар, бу залда бу тантанага җыелган кунаклар, чын күңелдә республика җитәкчелеге исеменнән сезне тәбриклим. Юбилярларыгыз белән хезмәтегез өчен бик зур рәхмәт. Олы бәйрәм белән.
Коллективка котлау сүзе белән шулай ук республика ішкі эшләр министры Дамир Сатретдинов мөрәҗәгать итте. Ул билеп үткәнчә, 50 елда институтта ішкі эшләр органнарына 20 меңнән артык белгеч әзерләнгән. Татарстанда фән технология үсеше елында берничә яңа конкурс оештырыла. Алар иң яхшы фәнни хезмәткәрләрне, педагогларны һәм яшь галимнәрне бүләкләүне дә күзәтә. Бу турыда Татарстан Фәннәр Академиясе президенты Рифкать Миңнеханов Дәүләт Советының мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр буенча комитетының күчмә утырышында әйтте. Федераль чыганаклар исәбенә нәтиҗәле тикшерүләрне финанслауның тотырыклы системасын булдыру бурычы куелган. Исегезгә төшерәбез. 2024 елны Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов фән технология үсеше елы дип игълан итте. Татарстан Фәннәр Академиясенең актив катнашында республика хөкүмәте 131 чарадан торган юл картасын әзерләп расады. 15 чара Фәннәр Академиясе башлангычы белән гамәлгә ашырыла. Кеше үзенең аңы белән яңа технологияләр уйлап таба, кулланыша кертә, тормышын җиңеләйтә. Ясалма фәһемнең мөмкинлекләре бик зур. Кулланылыш даирәсе көннән-көн киңәя. Заманча технологияләр кешелек өчен куркыныч тудырмасмы? Бу турыда ясалма фәһем белгече Сәйдәш Мифтахов сөйли.
Ясалма фәһем нәрсә ул? Нәрсә безгә белән кешенең аңына ул охшатылып ясалган? Ул технологик рәвештә инде кешенең баш миендә нейроннар арасында аралашу ничек бара? Информацияны ничек саклана, ничек анда йөри, менә шуңа охшатып, инде теге биология белән информацион технологияләр шигендә барлыкка килгән инде өлкә дип әйтер идем, ул инде барлыкка килде бик күп еллар элек, 60-70 елларда, һәм инде 60-70 еллардан бирле бу теге теоретик өлкә буларак үсеп килде. Хәзерге чорда безнең инде компьютерларның көче артып китү аркасында, һәм инде теге эзләнүләр үскәннән үсә бару аркасында бу инде технология менә яңа дәрәҗәләргә чыкты. Беренче менә шушы ничек дип әйтим инде теге. Чын-чынлап кешегә файдалы кулланылышы башлану менә кыса 10-нчы елларның башы булгандыр. 10-нчы, 11-нче, 12-нче еллар бәлки әз генә иртәрәк, бәлки әз генә соңрак. Һәм инде менә икенче менә шушы теге шикне узу дип әйтим соң инде бу булды менә ел ярым элек, менә кыса ел ярым 2 ел элек. Анда барлыкка килде менә шу ясалма фәхем кеше белән аралаша ала башлады. Элекке вакытта ул инде программчылар өчен инде инструмент булган булса, мәсәлән, без телефоныбызны алабыз, анда камераны кушабыз, һәм инде фотография төшерәбез. Һәм ул фотографияның сыйфаты хәзерге заманда профессионал камераларга төшергән фотография сыйфатына якын, тәңгел килә дип әйтер идем хәтта ки, һәм бу инде менә бу камераларның көчәеп китүе түгел, бу камералар артык үсмәде ахыр 10 ел эчендә. 10 ел эчендә үсте ясалма фәхем. Шын профессионалларны менә калса әле кысырыклап чыгара алмый, чөнки ясалма фәхем ул теге көчле булса да, әле барбер теге кешелек аңа ышанырга өйрәнмәде. Һәм ул инде үзенә ышандырырлык дәрәҗәгә үк җитмәде. Шуңа күрә ясалма фәхем күпчелек очракта ул яки кешегә ярдәмче буларак кулланыла хәзерге вакытта. Яки инде артык профессиональ булмаган кешеләрне алыштыру өчен кулланыла. Әгәр дә инде өлкәдә профессионал булмыйча да, инде технологияны өйрәнәсең икән, сен инде бу эшне күпкә яхшырак эшли аласың. Шуңа күрә кешене алыштыра дигән сүзне мин кулланам, әлбәттә ки. Ләкин инде ул теге турыдан-туры все кеше кирәк түгел дигән мәсьәлә түгел. Ә кеше эшли торган бик күп эшне хәзер ясалма фәхем эшли. Шуңа күрә кеше ул эшне эшләүдән туктап, ясалма фәхем эшләми торган эшне эшли башласа, бу инде кешегә дә бик нык алга китергә мөмкинлек булачак.
Халкыбыз киләчәк уңыш турында бүгеннән кайгырта. Хәзер бакчачыларга нинди эшләр башкарырга кирәк? Булар хакында турдан-туры эфирда Россельхознадзорның Татарстан филиалы бүлек җитәкчесе Айгел Габдрахманова сөйләде.
Иң беренче чәчелергә тиешле культура инде ул безнең борыч булса, икенчесе хәзер инде әлбәттә ул безнең помидор дип инде без аны үстелебездә. Шулай ук монда баклажан да кирәк. Безгә бу көндә аларны дөрес иттереп пикировка диләр инде, ягъни күчереп утырту һәм нык авыртуларга чирләргә бирешми торган үсентене булдыру кирәк. Теплицаларга, ягъни ачык грунтка чыгарганда көчле үсентеләрне булдырырга зарур. Монда инде иң беренче басым ясарга тиешбез без аның тамыр системасына. Ни өчен дигәндә, хәзер ныклы тамыр системасы үсентеләрдән булдыра алабыз икән. Димәк, алар ашык грунтка чыкканнан соң, ягъни инде өй шартларында алар үсәләр, теплица һәм тышка чыгаргачтан инде аларга ул билгеле бер стресс булачак, тискәре һәм уйный торган температураларга каршы торучанлыгын арттырырга кирәк. Моның өчен инде әлбәттә иң беренче чиратта туфракны дөрес иттереп сайлау кирәк. Ни өчен дигәндә, хәзер бәлки әлемне күчереп утыртмаучылар өчен дә файда булыр туфракны сайлаганда, мәсәлән инде еллар дәвамында сез аны билгеле бер җитештерүченекен алгансыз икән һәм аларның туфрагы моңарчы ширләр барлыкка китертмәгән икән, шуны кулланырга киңәш итәбез. Әгәр дә инде үзебез әзерләп куйган туфрак икән, ул туфракны да кулланырга мөмкин. Туфракны сатып алганда аның составын карарга, иң беренче чиратта туфракның әшелеге күрсәтелгән булырга тиеш. Ни өчен дигәндә, әгәр дә әше туфрак без алабыз икән, монда әлбәттә инде бу тамыр системасына да зыян китерә, гомумән семененең тишелешенә дә зыян китерә һәм андагы ашламалар, ягъни иң кирәкле азот, фосфор, калий белән никадәр күләмдә ул безнең байытылган бу туфрак һәм шуның составы да язылган булырга тиеш. Быел кар күзгә күренеп күп булды диярлек. Теге таякның ике башы булган кебек, бу очракта да ике яклы. Ни өчен дигәндә, беренчедән безнең уңай яклары күз бик куры килде. Һәм безгә әлбәттә инде менә бу дым бик нык кирәк. Ләкин без бу көндә нәрсә күрәбез? Кырларны күз алдыңда тутып әйтәм инде мин. Әшү процессы бару белән, бик күп процесслар бару нәтиҗәсендә безнең туфрак ул тыгызланырга мөмкин. Инде бу фән тарафыннан да тикшерелгән һәм нәтиҗәләр биргән. Әгәр дә инде ул безнең билгеле бер нормадан артып китә икән аның тыгызлыгы, менә бу булган карның да файдасы булмаска тиеш. Ни өчен дигәндә, чөнки туфракның күп шәллеклеге юк. Дымны ул сиңдере алмаячак. Агып кына китеп, киресенчә нидидер бер буразналар салып, зыянга гына булырга мөмкин. Һәм әлбәттә инде бакчачылар өчен дә монда нәрсәне күзеңдә тотарга кирәк. Әлегә ничек ва температуралар бара, көндез плюс 3-кә кадәр күрсәтә, әйбәт кич белән минус. Бу талпын гына, акрын гына эрү әлбәттә ул кирәк. Безгә нәрсә булдырмаска кирәк. Агачлар төбендә суның җыелып ятуын булдырмаска кирәк. Артык дым шул бер нәрсәгә дә уңай тәсир итмәячәк. Шулай карны бу көндә теплицаларга кертү зарур. Бәлки кемнәрдер инде уйлап бетереп, бәлки аның ишеген ачып калдырып, туфракны тиешенчә катырганнардыр дигән өмиттә калабыз. Бу көндә менә шунда карны тутырып, анда да дым булдыру кирәк. Һәм инде әлбәттә менә һава температуралары җылыту белән җиләкне, сарымсак культураларын кардан вакытында арындыра белергә кирәк. Кире эффект бирмәсен өчен инде. Ни өчен дигәндә, ул җылынып ятып, анда эремише буз булып ята икән, ул анда патогеннар авыртуларны булдыра торган гөмбәшчекләрнең үсүенә генә китерәчәк. Әлбәттә инде күздән туфракны эшкәртү, ул бит инде күпшәкләнеп кала, димәк аның менә шушы дымны сиңдерү мөмкинчелеге дә күбрәк була дигән сүз. Инде эшкәртелмәгән булса, әлбәттә язданып эшкәртәбез. Менә шушы гади генә булган кагыйдәләрне күз уңында тотарга әлбәттә инде киңәш итәбез.
Мөселман кардәшләребез өчен изге Рамазан айы дәвам итә. 29 мартта Казан Экспо халыкара күргәзмә залында 12-нче республика күләм ифтар узачак. Татар информ мәгълүмат агентлыгында быелгы ифтарның үзенчәлекләре турында сөйләштеләр. Татарстан диния нәзарәте аппараты җитәкчесе Ирек Арсланов сүзләренчә, республика күләм ифтарда 12 мең кеше катнашыр дип көтелә. Ифтарда катнашучыларның барысына да истәлеккә Коръәннең яңартылган Казан басмасы бүләк итеп биреләчәк.
Быелгысы чараны үткәргән вакытта башка еллардан аермалы буларак, без инде әйтәбез аны под эгидой группы стратегического видения России исламский мир. Шуңа күрә урысча да әйтеп җибәрдем инде аны. Барыгызга да аңлашылы һәм беренче сүздән иттереп тыелсын өчен. Ул чын барлыгында да аларның планнарына кертелде һәм шуңа таянып безгә зур мөмкинлек бирелде. Башка мөселман илләренең посылларын чакырырга. Бүгенге сәкендә алардан инде җаваплары әлбәттә җыелып бетмәде, ләкин чакыру мөмкинлекләре булды. Быелгы ел мөфтият тарафыннан пленумда җиткезелгән иде бит инде гаилә елы һәм хәлән елы дип, шуңа күрә чараны үткәргән вакытында безнең вагазларыбыз, чыгыш ясаучылар, мөнәҗәтләр җырлаучылар, шушы гаиләнең кирәк ысул басуларына, әхлак тәрбия турында, хәләл тормыш алып баруда, әлбәттә шулай ике мәсьәлә аларның чыгышларына, вагазларында яңгыраячак. Ул патриотизм мәсьәләсендәме, Палестина мәсьәләләре турында шулай әйтелеп китәчәк һәм дөгалар укылачак. Шулардан кунаклар тарафыннан әйтеп киткәндә, чакырыла торган безнең ислам илләренең барлык посолларыннан иглан иттек. Үзебезнең Мәскәүдәге булган җиде посол, Үткен еллардан айырмалы буларак аны СВО зонасында катнашучыларын гайлелерин чакырыла. Отпускаларга кайткандардан шул яктан фонд защитников отечества эшлеп келебит эле. Шуның белән без тыгыз элемтәде алар ашалы һәр бер кайткандарын билеп торабыз. Алар тарафыннан бергәләшеп чакырылып китерә торган булалар. ЛНР, ДНР мөфтиләре шулай ук чакырыла. Алар бездә шулай ук катнашучылар.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, җиде көн тапшыруы шушының белән тамам. Аны эфир өчен Ания Гыйбадуллина, Фәнис Мөхәммәтов һәм Гөлүсә Җаббарова әзерләде. Киләсе очрашуларга кадәр.